Velkommen til CET Podcast. Her er det Mia Damhus. Jeg har endnu en gang en fornøjelsen af at byde velkommen til en af vores undervisere ved uddannelsen til ernæringsterapeut. Og i dag er jeg på besøg hos Tine Grandjean. Og Tine får selv i lov at præsentere sig. Så tak fordi du ville være med, Tine, og sig lidt om dig selv.
Ja, selv tak. Jeg er uddannet professionsbachelor i ernæring. Og dengang på den uddannelse, det var, der blev jeg sådan forvirret over alt det, jeg ikke fik svar på. Der var mange faste ting omkring, hvordan kalorier ind, kalorier ud, så har du resultatet på, hvad du vejer. Og det kunne jeg jo se i virkeligheden, at det slet ikke hang sammen. Jeg havde også en undren over alle de mennesker, der hver dag startede deres liv med at have ønsket om at gå på en kur eller gøre et eller andet for deres vægt eller deres smerte eller et eller andet. Og inden de nåede eftermiddagen, så havde de forladt deres største drømme. Og det var måske det, der sådan drev mig videre til at prøve at finde ud af. Jeg synes, der var nogle svar, jeg simpelthen ikke fik dernede og på studiet. Så jeg prøvede at skrive speciale om, hvad er barriererne for kostforandringer. Og gik meget ind i det psykologiske og det samfundsmæssige, sociologiske struktur og sådan nogle ting. Men jeg manglede den her fysiske dimension. Hvad er det med afhængighed, og hvad er det, der gør, at vi ikke kan lade være med at spise alt muligt, vi ikke ønsker os? Så der begyndte, og der fandt jeg ligesom ernæringsterapeuterne, som kunne se, at der kunne jeg bruge nogle svar der. Jeg tror også, at jeg selv var så stresset på det tidspunkt i min krop. Ikke af mine livsomstændigheder, men i min krop var jeg så stresset, at jeg kunne mærke, at der også var noget til uddannelsen, i uddannelsen noget til mig selv og min egen proces til at få det bedre og blive stærkere. Så det var baggrunden for det. Og på uddannelsen synes jeg så, at jeg fandt de her svar sådan omkring blodsukkerstabilisering og afhængigheder og det funktionelle, hvordan fungerer det her med kalorier, fordi det var jo på ingen måde sandt, og dengang var det også den der fedtepidemi, der var på sit højeste med, at alt fedt skulle skrælles væk, og det gav ikke mening for mig. Jeg nægtede at adlyde det, og jeg havde slankehold på aftenskolen, og jeg underviste imod det, og tilføjede nødder og oliven og avocado og sådan nogle ting, og folk var vældig, vældig bange for at gøre det. Og jeg havde ikke videnskabelig, jeg kunne ikke finde videnskabelig dokumentation for det. Og det synes jeg, det var noget af det, jeg mødte på uddannelsen. Der fandt jeg al den her videnskab og fik den her forståelse for, hvordan vores hormoner regulerer vores krop, og hvordan det hele hænger sammen, altså, så man rent faktisk kan skabe et fundament, man kan lave forandringer ud fra, som er stabil, som ikke handler om viljestyrke og mere viljestyrke på at være sulten og utilpas og længselsfuld. Men er det faktisk nogle steder, hvor man kan få fred, når kroppen får, hvad den har brug for. Og hvad man har brug for, det var så meget næringsmæssigt og makro- og mikronæringsmæssigt, men så har jeg også selv interesseret mig rigtig meget for det her med sansning, at kroppen har, og vi som mennesker har brug for at nyde, og har brug for at tænke, som er godt, har brug for, at det er en fornøjelse at gøre, hvad vi gør, at vi ikke skal gøre alting ud fra et ønske om at blive smukkere, eller dygtigere, eller bedre, men at vi skal gøre det ud fra et sted, hvor det er dejligt. Så det er noget, jeg går meget op i, når jeg sidder med mine klienter, at finde ind til, hvordan kan de gøre det her med glæde, hvordan kan de finde lysten. Og der har jeg sådan sidenhen også læst, opdaget nu her, at der faktisk er forskere, der har opdaget, at tarmen har smagssensorer. Og det her, det er jo sådan en, det er jo på ernæringsuddannelsen, der kan man få den her nørdede evne til at virkelig gå ned, og der findes så meget fantastisk litteratur nu, som jeg aldrig blev præsenteret for på min første uddannelse, og noget af litteraturen fandtes dengang. Men det synes jeg, det er en kæmpe gave at have oparbejdet evnen til at nørde og finde alle de her ting, også ind i den her, som ernæringsterapeut er vi meget åbne. Åbne for, hvad der virker, åbne for at se, hvad der sker, nysgerrige på, hvad tingene er, frem for dogmatiske, sådan og sådan ser verden ud, og hvis ikke du kan passe ind i den, så er det fordi, der er noget, der ikke stemmer ens, måske lyver du, måske har du ikke opdaget, men vi er meget anerkender og er nysgerrige over for, hvordan tingene, også hvad vi gør, hvordan det virker på folk, fordi det er jo ikke den samme løsning, der gælder til alle. Så det er noget af det, jeg synes, man kan som ernæringsterapeut. og som også er en fantastisk rejse, når man selv er på uddannelsen. Og på uddannelsen også det her med, at man selv skal gå igennem processen, så ingen sidder som ernæringsterapeut og taler højt og næsten frelst om noget, som man ikke selv har prøvet. En stor, stor styrke. Ja.
Du har skrevet nogle bøger også, og det kunne måske også være en indgang til at fortælle lidt om nogle interesseområder, du har.
Ja.
Vil du ikke sige lidt om de foreløbige tre bøger, du har skrevet?
Jo. Den første, jeg skrev, det var Fra barnløs til frugtbar, og det var en afslutning på uddannelsen, mit speciale. Jeg havde mit tredje barn havde jeg som baby på det tidspunkt, og det var på min barsel. Og jeg havde oplevet den der enorme glæde ved at have børn, og fik tanken på, hvor enormt sorgfuldt det kunne være for dem, der ikke kunne få børn, og tænkte, kan vi hjælpe dem på nogen måde. Og så valgte jeg det omkring PCO som en ubalance i den kvindelige cyklus, der gør, eller de kvindelige hormoner, der gør, at man ikke kan så let blive gravid. Og de kvinder på det tidspunkt, nu er det jo en del år siden, havde på det tidspunkt af samtlige læger, fik de altid at vide, at du kan ikke få børn, og du skal spise p-piller for at have menstruationer, og du skal have hjælp, når du vil have børn. Og det blev de alle sammen meget kede af og ulykkelige over. Plus alle de andre ting, end man ikke kunne få børn, trætheden, energiforladtheden, for nogen vægtproblemer, for nogen hårvækster, akne osv. Det er sådan et bredt billede, og risikoen efterfølgende med hjertekarsygdomme og sådan nogle ting. Og der fandt jeg så ud af i de her studier, jeg gik i gang med, og via som ernæringsterapeut viden om blodsukker og insulins effekter osv., at vi har nogle meget stærke værktøjer i vores mad til at regulere det her. Så meget ofte kan vi meget nemt gøre noget ved det via vores mad. Og nogle gange er der også psykiske dimensioner, fordi stress også påvirker vores biokemi rigtig meget. Så det er nogle af de ting, jeg har arbejdet med de her kvinder med PCO. Så det var min første bog, der blev sådan en selvhjælpsbog, og som var omkring en overlæge på et hospital, jeg kan ikke huske hvilket, til godkendelse på det faglige indhold, før den kunne blive udgivet. Og den blev accepteret uden problemer. Og så var det, jeg kom ind, og så arbejdede jeg meget med mennesker, og det gør jeg stadig, men med mennesker med spiseforstyrrelser. Og samtidig kørte det også meget i medierne det her, hvordan vi nu kunne bruge mad som værktøjer, og hvordan vi kunne gøre os smukkere, og hvordan vi kunne gøre os stærkere, hele tiden blive en bedre version af os selv, i stedet for at måske prøve at have fred med, hvem vi er, og hvile lidt der. Men så skrev jeg den her bog, der hedder Elsk maden, hvor jeg skrev sådan nogle digte for, omkring mad, maddigte kaldte jeg dem for, og som siger, åbne ind til det her med lysten og glæden og finde fred med det og prøve at spise, fordi det er dejligt. Men selvfølgelig skal man nogle gange igennem nogle faser, hvor man skal opdage andet mad, og hvor man skal væk fra afhængigheden af at føle sig mæt på en meget tung måde, som man gør, når man har spist lasagne, til fornøjelsen ved den måde, man kan føle sig mæt på, når man har fået grøntsager og fisk måske. Men ellers meget gå ind i sansningen og lysten, og det var også noget med den her adskillelse, jeg synes, jeg så meget på det tidspunkt, fordi vi gider ikke at bruge tid på mad, vi vil hellere ind i sofaen og slappe af og hygge os sammen og være sammen. Og jeg tænker, hvis vi skal lære noget, hvis vi skal leve, altså mad er et grundvilkår for os, og hvis det skal fungere, hvordan kan vi så integrere madlavning og måltider på en måde, så det er en glædelig begivenhed i vores liv. Så det er sådan digtet, man sådan hyldes til råvarerne og maden og sanseligheden, men også til tiden sammen, man har i køkkenet, og hvad der kan opstå, når man er der. Og den tanke førte jeg videre. Da jeg var nyuddannet, så havde jeg små børn, og kunne ikke rigtig starte selvstændigt der. Så jeg fik mad arbejde som madmor i en børnehave. Og der oplevede jeg jo, hvor meget børn de lærer, og hvor nemt de kan lære at lave fantastisk meget mad. Og hvor tæt man kommer på børn, hvor mange historier man får, når man står der i køkkenet. Og hvordan mange børn faktisk blev kørt ind, når de skulle køres ind i institutionen, startede ude hos mig i køkkenet. Fordi det var trygt og rart, og der var en kontakt, og det var rart at stå og sysle med at skrælle gulerødder og skære blomkål og sådan ting. Og det var også fantastisk at se, at jeg kunne få dem til at spise hvad som helst, som de ikke kunne spise derhjemme. Så det var fantastisk. Og så var der en anden ting, det var, når børnene gik ind på stuen til samling, så blev de forældre, der havde mulighed for det, rigtig tit hængende i køkkenet og udspurgte mig om, hvorfor er det godt og hvordan med det, og i virkeligheden en stor appetit på viden om, hvordan skal jeg gøre det her rigtig godt, så mit barn bliver sund og stærk og får et godt immunforsvar og alle de her ting. Det var også en situation, hvor jeg implementerede sukkerfri politik og sådan noget, hvor det blev startet med stor modstand, fordi ingen skal bestemme over mad eller sådan noget, hvor vi siger, at vi bestemmer heller ikke, men de offentlige institutioner skal jo ikke være dem, der går imod de offentlige bud. Så det var sådan et vældig spændende arbejde, men så samlede jeg i bogen erfaringen med børnene og også noget ernæringsundervisning, kan man sige, noget kropsundervisning til forældrene, der spurgte, når børnene gik væk. Så det blev sådan en slags dannelsesbog, den kommer også omkring det her med at få børn, lære børnene det helt grundlæggende at lave mad, fordi det har livslang betydning for dem jo, at de ikke er afhængige af shawarma og pizza.
Og så har du kaldt den leg med maden.
Leg med maden, ja.
Og det er jo meget forbudt at lege med maden, ja. Ikke? Fordi mad er en alvorlig sag, eller hvad?
Ja, og det er en kedelig sag.
Titel,
ja.
Der, ikke?
Det er jo både, at børnene, altså det er både det, at det er jo en leg at lave mad, og lege med farverne, og lege med, hvordan man kan skære ud på forskellige måder, og hvordan man kan lege med krydderi og sådan noget. Og det er det første, og det var jo også erfaring med børnene der, at se, hvor meget de leger, hvor meget de spørger, og det var så sjovt at have de der børn med i køkkenet. Og det var så sjovt også, at jeg skulle fotografere til bogen, hvad havde jeg startet med at tage billeder af råvarer, altså ikke opskrifterne, retterne færdige inden og sådan noget, og sådan i slutningen af processen gik det op for mig, wow, jeg skal have nogle børn med her. Så jeg fik fat i nogle mindre børn, min egen var ved at være for store på det tidspunkt, og se, hvor meget de legede. De kunne få aspars til at stå på et skærebræt, højere ranke, og de, altså det var så sjovt, og hvordan de sad og lavede teater med grøntsagerne og sådan noget, ikke? Og de var i skoven med en pige og plukke brændenælder, og vi lavede salat, og hun åd 4 portioner, det vi havde lavet den her brændenældersuppe, som ellers ikke ret mange sikkert kunne få deres børn til at spise. Så der var så mange skønne oplevelser med dem, som jeg selvfølgelig også havde haft for mine egne børn. Jeg havde egentlig også et element i det her med jord til bord, som var meget kendt begreb på det tidspunkt, altså tilbage i slutningen af 90'erne og lidt ind i. Og så var det der med, at jeg havde taget mine egne børn med ud i kornmarkerne for eksempel, så havde vi plukket korn og gået hjem og ligesom pillet skaldelen eller de der yderste lag af, og vi kværnede det i en morter med hænderne, og så puttede vi det her, det blev jo ikke ret meget mel, og puttede det så i resten med almindelig mel, og sådan, børnene fik den der fornemmelse. Jeg synes, de var enormt sjovt. Det er jo at lege, og det er at undersøge mere, end det er at lære og hente viden, men du lærer jo helt automatisk, hvordan verden hænger sammen på den måde. Ikke? Så den del er der også, ja.
Ja, så jeg tænker, når du fortæller alt det, du gør, så får man jo indtryk af en meget stor sammenhængskraft imellem maden og fagligheden. Og så din formidling, er det rigtigt forstået, at du ser det hele som en sammenhængende?
Ja. Jeg tænker, der bliver jo lanceret utrolig meget viden alle steder hele tiden, og kampagner og det ene og det andet, og alligevel så er der ingen, der rigtig forstår, hvordan det hænger sammen. Så formidlingen er det, vi har ikke nået nogen vegne som en terapeut heller, hvis ikke vi har fået formidlet det til dem på en måde, som det specifikke menneske, du sidder overfor, kan tage det ind og kan bruge det. Og det er jo vidt forskelligt fra menneske til menneske, hvad der virker, og hvordan vi formidler det. Og så tror jeg også, jeg synes, at det er en leg at formidle. Altså jeg tror altid, jeg kommer til at tænke i formidling. Jeg har altid en bog i maven, ikke? Kommer altid til at tænke på, hvordan det her, det skal der ud til nogen. Det her, det skal folk der vide, det her, det skal de. Og jeg tror faktisk tit, jeg taler om indsigt i stedet for viden. Jeg synes, der er en kæmpe forskel. Og der synes jeg, at vi som ernæringsterapeuter, jeg gør i hvert fald, tror også, at andre gør, stræber efter at give indsigter. Fordi det med at forstå det indefra på en dybere måde, end al den her viden, der passerer igennem os hele tiden.
Og så har du valgt også at tage en uddannelse efter ernæringsterapeutuddannelsen?
Ja, så har jeg, jeg har gået til yoga jævnligt gennem det meste af mit liv, og jeg har gennem mange år til mine klienter tit lige tilføjet en lille yogaøvelse, de kunne tage med hjem, der kunne stimulere fordøjelsen eller nervesystemet eller gøre noget ved afspænding eller sådan et eller andet. Jeg har kunne se, at det kan utrolig meget, det her yoga. Og så tror jeg, at det sidste dråbe, inden jeg sprang ud og gik i gang med noget, altså det var faktisk igen sanseoplevelse, for jeg var til sådan en med syngeskåle og aromaterapi med dufte. Og da jeg kørte derfra, tænkte jeg, jeg vil være yogalærer. Og inden det var gået en uge, så var jeg meldt til en uddannelse, hvor jeg ikke havde før tænkt nogensinde, at jeg ville være yogalærer. Og det er jo fordi, at der er ingenting, der er gjort med kost heller alene. Der skal andre ting til også, at vi kan bruge andre ting. Vi kan bruge også om vores mindset, hvordan tænker vi om tingene. Vi ved jo, at vi kan skabe reaktioner bare ved tanken om, både gode og dårlige reaktioner, men også akupunktur kan være rigtig gode, støttende. Der er også hele det her med, at nogle gange er man måske for træt eller for smertepladet til, at man kan gøre hele den optimale indsats som ernæring, i ernæringsdelen, så kan man begynde nogle andre steder. Så man kan altid få en vifte af muligheder og finde ud af, hvad passer godt for den enkelte. Og yoga har jeg oplevet som utrolig kraftfuld til at skabe balance i kroppen, slippe smerter, skabe velvære, evnen til at skabe ro. Altså, i dag tænker jeg, altså, stress er jo et kæmpe issue og er epidemisk. Og en del af stressen kan komme fra underernæring og dårlig mad og dårlig blodsukker eller ustabil blodsukker og sådan noget, og inflammation og sådan noget. Det er alt sammen stressfaktor. Og hypotalamus kan ikke kende forskel på, om det er den indre i kroppen eller om den ydre. Den har fuldstændig samme reaktion med at pumpe kortisol og adrenalin ud. Så yogaen kan være med til, at vi lander i os selv og vi skaber ro. Og den kan samtidig stimulere organerne, tvist, der squeezer, man ser både nyrer og lever og tarme og sådan noget. Altså det kan være utrolig effektfuldt. Så jeg synes, at med de to ting sammen, og det er der, jeg bevæger mig hen nu, jeg har lavet mit første forløb, hvor jeg kobler ernæring og yoga. Jeg synes, det er sådan næsten de to, er næsten sådan en hel pakke for sig. Ikke sagt, at man ikke kan have glæde også at få zoneterapi eller noget. Men jeg synes også, der er noget ret fantastisk i, at vi selv kan gøre tingene. Altså, jeg tror på, at vi skal frem til, at vi skal finde vej til at hjælpe os selv, frem for at vi hele tiden skal behandles. Så jeg ser mig selv som en guide til, at folk kan finde værktøjer til selv at gå i gang med at behandle sig selv og hjælpe sig selv. Fordi i længden er det jo uholdbart, at vi skal rende til den ene og den anden terapeut, der kan fikse os hele tiden. Så det med at skabe selvhelbredende kræfter, skabe rum til kroppens naturlige evne til selv at helbrede. Så kroppen vil jo altid sundhed og styrke, og der er noget, der er gået galt, når ikke den gør det mere. Og det er så os som terapeuter og ernæringsterapeuter, der skal opdage, hvad står i vejen her. Ikke? Og det kan man også gøre ved yogaen. Yogaen er også meget at komme ind og lytte til sig selv. Det er at tage sig selv i sine egne hænder og connecte ind til sin egen kerne.
Så, ja. Og nu siger du ordet kerne. Du er faktisk også uddannet kerneterapeut.
Ja, ja. Det er jeg, og det er det er noget, jeg bruger rigtig tit. Det her med at fordybe sig ind og prøve at gå på opdagelse og prøve at spørge kroppen, hvad er det, der hindrer dig her i at gøre sådan og sådan, eller hvad er den her træthed? Nu har vi måske gjort rigtig mange ting på ernæringssiden, og vi mangler stadigvæk nogle nuancer eller et gennembrud, eller vi mangler stadigvæk at forstå noget af, hvad det er, der holder fast i et menneske stadigvæk. Og der kan kerneterapi gøre utrolig meget, både i at opdage det, men også i at forløse det. Og det er jo sådan en kropsterapeutisk tilgang til det. Så det er holistisk behandling her i sin fulde mening.
Ja, så med den håndfuld værktøjer, du har, så kommer du i virkeligheden hele vejen rundt om mennesket, kan man sige.
Ja, det synes jeg gør.
Ja.
Og også meget arbejde meget, altså jeg har også taget til psykoterapeutisk uddannelse, så jeg har ikke taget en 4-årig færdig, men jeg har taget rigtig meget andet. Jeg har taget over 4 år i alt. Og det her med at forstå, hvor meget inflammation for eksempel, tanker og bekymringer kan skabe. Og få værktøj eller få hjælp til, hvordan man kan begynde at hjælpe sig selv til at lande på jorden og lande i kroppen, så ikke det her hoved kører afsted med os hele tiden. Fordi det gør det jo hos rigtig mange.
Og det er i øvrigt jo noget, vi også meget gerne vil med vores studerende på uddannelsen, undgå, at de kun har fokus på det, der er fagligt svært at tilegne sig af stof, og ensidigt tænker i, at for at blive ernæringsterapeut, så skal man kunne en masse faktuelt, men lige præcis det, du eksponerer her, er det, vi gerne vil have folk frem til at se, at værktøjer kan handle om åbning og forløsning på mange områder, og det er ikke altid, at den specifikke viden, kan du skrive formlen for, hvordan vi metylerer et hormon.
Altså, nej, det kan jeg ikke.
Det altså, men hvor er det også ligegyldigt, men at forstå, at der er noget, der hedder metyleringsprocessen, som også kan gå galt som begreb, det er selvfølgelig noget, vi gerne vil lære de studerende, men at vi ikke stresser deres hoveder, fordi de tror, at lige netop det er afgørende eller vigtigt, men at de kan se de større sammenhænge.
Ja. Altså jeg har jo sådan, jeg har haft meget stress i mit liv for eksempel, så jeg har enormt svært ved at huske alle de der ting, sådan specifikke biokemi. Men jeg ved, at jeg har forstået det hele på et tidspunkt. Jeg har siddet på uddannelsen, og så har jeg forstået det i undervisningen, når jeg er blevet undervist i det, og selv har læst videre og sådan noget. Så har jeg forstået det. Men det er jo ikke noget, jeg kan gå og huske på, de her svære, komplekse ting. Men det, at jeg har forstået dem, gør, at jeg hviler i min viden, og kan formidle den sikkert. Og så handler det virkelig meget mere om at se mennesket, man sidder overfor, når man sidder der.
Ja.
Og det er også det her med meget specifikke. Skal det være 1 mikrogram eller 2 mikrogram? Det er yderst sjældent. Det har nogen som helst relevans. Og så jeg synes også, at det går i retning af nu, at man, hvis vi ser også her de strømningerne i USA for functional medicine, så skal vi bruge mindre og mindre piller og tilskud, og vi skal bruge mere og mere mad. Og det er jo virkeligheden god, sund fornuft, at vi skal arbejde mest muligt med maden. Og vi har jo aldrig nogensinde med mad kunne vurdere, om vi får 3 eller 2 milligram Ebaglag, eller 1 eller 3 mikrogram D-vitamin. Eller, altså, det, vi spiser jo mad, og det er jo, og kroppen har buffer til at lagre og så videre, udskillelsesevner til, at det hele det går op i en højere enhed. Men vi går ind og ser på mangler og ser også på symptomer og sådan noget, der bliver svigtet lidt i andre systemer, ikke? Så når vi ser de overordnede billeder, så kan vi give den overordnede vejledning.
Er der mere, du sidder og tænker, er vigtigt at få med, for at man får et dækkende billede af dig?
Altså man kunne jo altid finde på alt muligt mere. Og det kan også nogle gange være nok. Altså jeg kan sige, at jeg har jo selv, altså jeg tror også, at egenprocessen på uddannelsen er sindssygt vigtig. Den, altså det, jeg sagde også der med, jeg egentlig også tog på den, fordi jeg kunne mærke, at der var så meget stress i mig. Og det har været jo en kæmpe gave i mit liv. Altså jeg tænkte, jeg ved næsten ikke, om jeg ville være her i dag, hvis ikke jeg havde fået løst de ting. Jeg var multiallergisk, da jeg begyndte. Og det er jeg ikke mere. Jeg havde endt på at udelukke mange ting, og jeg fik multiallergiske børn også. Jeg havde fået mit barn nummer 2 inden uddannelsen, og hun var multiallergisk og dårligt fungerende, selvom hun ikke fik noget af det. Og vi kan alle sammen faktisk spise, vi har vores dagligdag sådan rimelig fri, for eksempel gluten og mælk, men vi kan spise, når vi går ud, så vi kan leve et rigtig godt, stærkt liv, hvor førhen var jeg jo plaget af forstoppelser og smerter og træthed og depressioner og grødlabil og muskelspændinger og you name it, eksemer. Konstante infektioner, alt sådan noget. Og det har jo været en kæmpe gave, at jeg har kunnet gå i den proces med mig selv. Og det den kan jeg også hjælpe andre med. Jeg tænker, når man selv har været der, egentlig også meget stærkt, kan man indefra guide. Så det tror jeg. Jeg kan nogle gange grine lidt af det. Så har jeg haft fibromyalgi sidenhen på grund af skimmelsvamp på et arbejde, jeg havde. Og så jeg sådan, og flere andre ting, sådan, hvor jeg sådan tænker, lidt sarkastisk kan jeg sådan tænke, at jeg gør mit arbejde grundigt med at og ligesom redde mig alle de her ting, så jeg får personlig erfaring med både den ene og den anden tredje lidelse.
Nu er det måske nok. Altså,
nu behøver måske eller nu behøver jeg ikke mere. Jeg startede måske, da jeg var 3 uger gammel med eksem. Ikke?
Ja.
Så mit fundament har ikke været særlig stærkt. Jeg har været syg, fra jeg blev født, synes jeg. Men nu er jeg jo, føler jeg mig vital og stærk og kan alt muligt. Ikke? Kan alt, hvad jeg vil jeg sige. Så det er super fedt at have været igennem den proces for mig, men også at kan være med til at formidle det videre ud til verden. Også i dag, hvor vi ser, jeg tænker, jeg kan ikke være politisk af natur, tror jeg, men det her, når vi ser, hvor mange milliarder vi bruger på kost, medicin og behandlinger, og som der til tider er forholdsvis nyttesløs.
Ja.
Så jeg har også meget tanker omkring det her med videnskab, faktisk. Det her med, at vi vil så gerne have det hele videnskabeligt dokumenteret, og det er enormt vigtigt på den ene side at have noget hold i at vi ikke bare læser en krystalkugle og slår ud. Samtidig så er vi simpelthen nødt til også at have en åbenhed for at se mennesket, der sidder og se, hvad der virker. Og så er det egentlig lige meget, om der er studier, der virker, der viser, at 8.000 andre mennesker får det ikke bedre af at gøre sådan og sådan. Hvis du får det bedre, så er det jo det, du skal gøre. Så det synes jeg er enormt spændende område, det med at få debatteret noget omkring videnskabelighed, noget mere.
Ja, det er stadigvæk desværre meget ofte en stopklods, det der med, om der er evidens eller ej. Ja. Der er en lille opblødning i diskussionerne også, synes jeg generelt.
Ja. Ja. Og mange gange er det jo ting, som man har gjort i tusindvis af år, som vi pludselig stiller spørgsmålstegn ved, kan det nu være rigtigt, at naturen har nogen effekt på sundhed?
Ja.
Og man tænker, hvordan kan det ikke være rigtigt?
Eller det omvendte.
Fordi man har noget at mærke det.
Ja, netop ikke. Eller at man har det omvendte, hvor i tusindvis af år, så har man brugt gurkemeje på en bestemt måde, og det har virket godt. Og så kommer vi med moderne videnskab og beslutter, at det er kurkumin, som er det aktive stof. Så det må vi opkoncentrere og give i ekstremt høje doser. Og så begynder vi at forundres over, at det måske slet ikke
kan
er så
bivirkning,
godt, at der kommer bivirkninger og sådan, ikke? Ja. Altså kanel var sådan det gode eksempel også, ikke?
Ja, og grønt te.
Og
det er sundt at drikke grønt te.
Men
det er jo et afkog, ikke? Jamen, det er et afkog i vand. Og så pludselig fordi så kunne det hæmme fedtoptagelsen, og folk vil altid gerne tabe sig. Ja. Så pludselig slugte de grønt te i kapsler, og så var der nogen, der fik leverskade.
Ja.
Og det tror jeg pokker, når man pludselig spiser bladene. Det har jo ikke været meningen,
at man skal spise bladene. Og selve konceptet om, at mere er bedre end mindre,
præcis.
Og at måske, når vi kigger ud i naturen, så får vi tingene i nogle doser, der er afmålt og balanceret.
Og i effekt med andre, altså i forbindelse med de andre stoffer i planten, roden, bladet, whatever, ikke?
Netop.
Så gennemført holistisk, må vi sige, så være, ikke?
Men det er jo en fin sætning at slutte af på. Så jeg vil sige mange tak, fordi du lagde tid til. Og til dig, der lytter med derude, så kig videre på vores hjemmeside. Der er interviews med alle de undervisere, du møder som gennemgående undervisere på vores uddannelse til ernæringsterapeut. Tak for i dag.